Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 7 Martı, heptanın penşembe günü. Sunk programamızda Berdi Muhammedov bas prokuroru kains verdi. Çoğunluğunun qonumçuluğunda itir pisikler öldürülýär ve belki maglumatlarımızı dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda Taliban tarapyndan öldürilen belli Owgan saýy lideriniň hatyra çärisinde raketalar atyldy. Hadisede prezidentligi dalasy jan bir kandidat we beýliki bir dalaskärin 7 jan penaty yaralandy. 1995-nji ýylda öldürilen etniki Hazara Abdul Ali Mazari'nin hatirasyna köp sanly Owgan resmiýetleri gatnaşdylar. İçeri işler ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, howpsuzlyk güýçleri raketalary atandygy çaklanylan söwüsçüleriň dasyny gawapdyrlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washington'ın bu uğurdaky garşylygyna garamazdan Russiýadan S-400 kysymly howa hüjümünden gorunys ulgumyny satyn aljakdygyny aýtdy. 5 martda Amerikanyň döwlet departamenti Türkiýa Russiýanyň howa hüjümünden gorunys ulgumyny almazlygy ýene bir gezek duýdurupdy. Washington munyň netijesinde Ankara'nı ýokary derejeli F-35 harby uçury programmasyndan mahrum edip biljekdigini aýtdy. Amerika S-400 Ulgamynyň NATO yaraglary bilen utgaşmaýandygyny, söýledi munyň Russiýanyň yaranygy daratmak urundaky tagallalarynyň çägiňde amal edilýändigini nyktap gelýär. Eýran daşary ýurtly kampaniýalaryň ýurtda iş alyp barmagyna mümkinçilik berjek täze söwda mehanizminiň öňümizdäki 2 hepdeniň içinde işläp başlajakdygyna umyt edýändigini aýdýar. Bu barada Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary Abbas Araghchi Wenada jurnalistlere maglumat berdi.
We hope that in the coming weeks Instex would become operational.
Germania, Fransa we Britania 2015-nji ýylda baglasylan ýadyr ilalasygyny saklap galmak urundaky tagallalaryň çäginde Eýran bilen maýly gatnaşyklaryny ýoly goýjak, söýledi Amerikanyň Tehrana garşy girýän sanksiýalaryna çapraz gelmejek Instex atly mehanizmy ýoly goýdylar. Bu Ýewropa firmalaryna Eýranda kanuny ýagdyda iş alyp barmagyna mümkinçilik berer. Bu plan Amerikanyň sanksiýalar girýän pudoklaryny öz içine almayar. Geçen ýylyň maýynda prezident Donald Trump Amerikany ýadyr ilalasygyndan çykaryp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. Russiýanyň Port şäheri Novorossiyskda howpsuzlyk resmiýetleri Marmon kilisesiniň 2 agdasyny tutsak etdiler. Rus habar serwisleriniň maglumatyna görä şäheriň etrap suwdy Amerikanyň sahtetleri aýdyňlaşdyrylmadyk ikraýetini Russiýanyň migrasiýa kanunlaryny bozmakda günäli tapypdyr. Düýbe Amerikada ýerleşen kilisäniň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna e-mail arkaly ýollanan beýanatynda bellenmegine görä, gurrunyň diýen sahtetler 1 martda ýerli kilisedäki duşuk mahaly tutsak edilipdirler. Bizim Rusiyanın Novorossiysk şahırındaki 2000 tinsiyimiz anı onu giyislik geçirilen matlağıtın dovamında tutuq edildi. Biz bu yas adamların qovu sertlerde saklanyandığı vardaki maglumatları qovu qarşılasak da biz onların tutuq edilmeğine aladı bildiriyariz deyip Eric Hawkins yazdı. Amerikanın devlet departamenti şahsiyetlerin tutuq edilendiğini tasdiklasa da başka qoşmaçı maglumat bermedi. Amerikanın Moskvadaki ilçihanası bu işi yakindan izarlar ve ähli gerek konsulçuluk himayetini berer deyip adlandırmasızlığını soran Amerikanın resmisi Azatlık Radyosu'na maglumat verdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin howpsuzlyk boýunça federal gullugyny, ýagny FSB ýüzlenip, täze ýaraglar we beýliki gizlin maglumatlary gorumak boýunça tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdy. Putin muny daşary ýurtda aňtyp gullukларynyň Russiýadaky hereketlerini ýaýwaglandyrmagy bilen düşündürdi.
Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении.
Putin bu barada 6 martda telewidenie arkaly çykyş etdi. Rus prezidenti anyk ýurdun adyny tutmasady bu Russiýa bilen Günwatarın arasındaky gatnaşyklaryň ýitilesen döwrüne gawat geldi. Mundunyň Amerika Moskwany 1987-nji ýylda baglasylan orta aralykly ýadyr güýçleri şertnamasynyň şertlerini bozmakda aýplap, fevral aýynda ondan çykypdy. Şu hepdeniň başynda Moskwa hem şertnamadan çykdy. Putin öz çıkışında geçen yıl FSB'nin 129 tane dasarı yurtlu Antep ofiserinin ve 465 agentinin üstünü açandığını aytti. Ol bu varada cikme cik maglumatları berimedi.